Розділ восьмий. Міллер. Агресія проти пояса. Ось на чому тримаються Земля і Марс. Наша слабкість – це їхня сила. Жінка в масці віщувала з екрану Міллерового термінала. Розрізане коло АЗП майоріло за нею, мов намальоване на тканині. Не бійтеся їх. Єдина їхня сила – це ваш страх. Це іще сотня чи дві військових кораблів, прокоментував Гейблок. «З того, що я чув, – відповів Міллер, – якщо ви ляпнете у долоні, то вони вас не встрелять. Треба якось спробувати». «Ми повинні повстати, – голос жінки гримів. – Ми маємо перехопити нашу долю, доки її в нас не відібрано. Пам'ятай, Кентербері!» Міллер вимкнув плеєр і ліг на спинку крісла. У відділку відбувалася зміна чергувань, тож гучна балачка копів з нової зміни підганяла тих, хто вже відпрацював. Запах кави змагався з димом цигарок. «Ще тузінь таких, як вона», – повідомив Гейблок, кивнувши на мертвий монітор термінала. «Але ця моя улюблена. Іноді вона навіть піну з рота пускає, їй-бо». «Скільки ще файлів?» – уточнив Міллер. «Дві чи три сотні», – Дмитро знизав плечима і витягнув цигарку. Він знову почав палити. Щодекілька годин з'являється новий, та всі з різних місць. Іноді передають по радіо, іноді файли викидають у загальні розділи. Орлан у припортовому барі знайшла хлопаків, що запускали віртуальну наживку типу памфлетів. Прихопила їх? Ні. Гейблок відреагував, начебто це було третьорядною справою. Минув тиждень, як Джеймс Голден, самопроголошений мученик, чесно повідомив про те, що він з командою мають поговорити з кимось із марсіанського флоту, замість щоб власноруч вигрібати лайно. Зйомки загибелі Кентербері були повсюди. Дебати розгоралися в кожній дірі. Логи, в яких зафіксовано інцидент, повністю легітимні чи сфабриковані на 100%. Торпеди, які знищили льодовоз, мали ядерні боєголовки, чи то були типові піратські, що просто вразили реактор, чи то все змонтовано зі старих кадрів, аби приховати, що ж насправді вразило Кента. Бунти продовжувалися три дні, то розгоряючись, то стихаючи, немов полум'я, коли йому додавали повітря. Адміністративні офіси відкрилися під посиленою охороною, але відкрилися. Рух в порту було зменшився, але поволі добирав свого. Безсорочечний виродок, якого Міллер наказав підстрелити, знаходився під вартою, відновлюючи коліно, писав протести надії детектива та очікував суду за вбивство. 600 кубометрів нітрогену було втрачено зі складу в 15-му секторі. Шльондру, що не мала ліцензії, відлупцювали та замкнули в шафі. Щойно дасть усі показання проти своїх кривдників, її буде заарештовано. Злапали хлопчину, який в 16-му секторі ламав камери спостереження. На перший погляд, все йшло як завжди. Але тільки на перший погляд. Коли Міллер почав працювати у відділі вбивств, одна з речей, яку він не розумів, це нереальний спокій родичів жертв. Люди, які щойно втратили дружину, чоловіка, дітей чи коханих. Люди, чиї життя щойно позначило насилля. Здебільшого вони спокійно пропонували напої і відповідали на питання, припрошуючи детективів. Це могло б навіть ввести в оману цивільних, якби вони заглянули туди на хвилину. Трималися вони дуже акуратно, і лише коли їх погляд був розфокусований на долю секунди довше, тоді тільки Міллер міг бачити усю глибину втрати. Станція Церера трималася дуже акуратно. Її очі лише на чверть секунди довше були без фокусу. Середній клас, власники крамниць, обслуговуючий персонал, комп'ютерники уникали його погляду, мов дрібні злочинці. Коли він наближався, то розмови нишкли. Станція наче перебувала в осаді, і це відчуття зростало. Лише місяць тому Міллер з Гейвлоком, Коб з Ріхтером та інші були непохитною рукою закону. Тепер вони працювали на охоронну фірму з землі. Різниця тонка, проте глибока. Вона примушувала його робитися вище, аби тілом продемонструвати, що він белтер, що він свій. Йому хотілося відвоювати позитивне людське враження назад, попередити купку хлопців, що випускали пропаганду в віртуальній реальності. Це не було розумним імпульсом. «Так, що нам Боженька прислав?» – запитав Міллер. Дві крадіжки зі зламом схожі одного почерку, начитував Гейвлок. Та домашня розборка потребує написання рапорту. На Наканеш Імпорт Консорціум зроблено дуже вдалий напад, але Шаддід мала говорити про це з Дайсоном і Пателем, то, мабуть, вже говорила. «То ти хочеш...» – напарник подивився вгору, аби приховати факт відведення очей. З тих пір, як справи пішли кепсько, він це робив все частіше. «Нам справді треба скласти ті рапорти. І не тільки про розробку. Там 4 чи 5 тек незакритих тільки тому, що їх треба підписати».
«Угу».
Як почалися заворушення, у барі почали поглядати на напарника. Він бачив, як інші копи з відділку Шаддід відходили з їхньої дороги, аби запевнити Міллера, що він один з гарних хлопців. Наче мовчки вибачаючись, що йому доводиться працювати з землянином. І він бачив, що Гейвлок теж це бачив. Це примушувало Міллера захищати чоловіка, давати можливість працювати з безпечними паперами і кавою, допомогти йому зробити вигляд, що його не ненавидять за гравітацію, у якій він виріс. Це теж був не найрозумніший імпульс. «Що там з твоєю дріб'язковою справою?»
«Що?»
Гейвлок тримав теку. «Справа Жулі Мао. Викрадення. Підробіток». Міллер кивнув і потер очі. Перед відділком хтось заволав, ще хтось засміявся. «Так, ні, ще навіть не торкався до неї». Напарник посміхнувся і передав теку. Міллер розгорнув її. Дівчина всміхалась йому ідеальною посмішкою. «Мені не хотілося, аби ти так довго сидів за столом. Та ти не один, хто тримає мене подалі, це Шаддід наказала. Та й у будь-якому випадку це ж паперова робота, ще поки ніколи нікого не вбила. Якщо почуваєшся винним, то купи мені пива після роботи». Міллер постукував текою по краю стола, струси потроху тасували папірці догори дригом. «Правильно», – погодився Міллер. «Я піду і зроблю щось із того списку. Повернусь до обіду і щось напишу там, аби зробити боса трохи щасливішою». «Я буду тут», – відповів Дмитро, а коли Міллер піднявся, додав. «Тут така справа. Я не хотів казати, поки нема нічого певного, та аби ти не почув про це від когось іншого».
«Шукаєш переводу?»
«А тож, перетер з одним з цих контракторів з Протогена. Вони кажуть, що їм в офіс на Ганімедії треба новий головний слідчий, і я подумав...»
Гейвлок знизав плечима.
«Вірне рішення», – підтримав детектив. «Просто хочу потрапити кудись, де є небо, навіть якщо дивитися крізь скло». Голос напарника не міг приховати бентегу. Вона пробивалась навіть через маскулінність поліцейської роботи. «Вірне рішення», – знов підтримав його Міллер. Жулієта Андромеда Мао квартирувала на 9-му рівні 43-го тунелю біля порту. Величезна літера «Ві» мала майже 0,5 кілометра у верхній частині, а нижня завширшки не більше стандартного транспортного тунелю. То були залишки однієї з тузні камер реактивної маси за роки до того, як астероїду надали фальшиву гравітацію. Наразі тисячі дешевих дір було вигризано в стінах, сотні на кожному рівні. Вони розташовувались суворо перпендикулярно осі тунелю, житла мали планування типу вагончик. Діти гралися на вулицях, терасах, вигукували і реготали просто так. Хтось на нижчих рівнях запустив повітряного змія, і яскравий майларовий шестикутник у приємному постійному бризі скручувався і збивався від мікротурбулентності. Міллер перевірив термінал біля номера, намальованого на стіні. 5151. Рідний дім бідної, багатої дівчинки. Спецдопуск допоміг, і брудні зелені двері відчинилися, дозволивши йому увійти. Діра мала ухил до центру станції. 3 маленькі кімнати. Вітальня спереду, потім спальня, лиш трошки більша за розкладачку, що в ній стояла. Далі була душова кабіна, туалет і рукомийник. Все на відстані, не більше ліктя. Стандартний дизайн. Він бачив такий сотні разів. Міллер постояв хвилину, ні на що не дивлячись, слухаючи шипіння повітря у вентиляції. Він притримав оцінку, чекаючи, поки у потилиці створиться враження про місце і через нього уявлення про дівчину, що жила тут. По-спартанськи, це був невірний вислів. Місце було простеньким, так. З прикрас абстрактне жіноче обличчя акварелью над столом у рамці і декілька плакеток над ліжком у спальні. Міллер нахилився, придивляючись до тексту. Стандартна нагорода, що підтверджувала фіолетовий пояс Жулі Мао, не Джулієти, з джіу-джитсу на Церері. Ще одна сходинка до коричневого поясу за 2 роки. Типу, правильна школа. Він приклав палець до місця, де мав би бути диплом за чорний пояс. Нічого не порушувало гармонії. Ні стилізованих сюрікенів, ні мечів. Лише мале визнання того, що Жулі Мао досягла того, чого досягла. Він звернув на це увагу. Шафа містила 2 комплекти одягу. Один пошитий з важкої тканини та деніму, інший – блакитний льон із шовковим шарфом. Один для роботи, інший – для відпочинку. Це було менше, аніж у нього самого, а Міллера точно не назвеш шмоточником. Між шкарпетками та білизною лежала нарукавна пов'язка з розірваним колом АЗП. Не дивина, як для дівчини, що обрала життя у подібній дірі замість багатства і привілеїв. У холодильнику знайшлася коробка простроченої їжі і пляшка місцевого пива. Поколивавшись, детектив узяв пиво, вмостився у фотель і дістав квартирний термінал. Пароль підійшов, дяка Шадід. Фото обкладинки було кастомне, фото гоночного пінаса. Інтерфейс теж було кастомізовано, маленькі зрозумілі іконки. Зв'язок, розваги, робота особисте. Елегантно. Ось яке слово пасувало найбільш. Не по-спартанськи, а елегантно. Він швиденько прогортав робочі файли. Так само побіжно, як і квартиру оглянув. Пізніше буде час для суворої оцінки, а перші враження корисніші за цілу енциклопедію. Вона мала тренувальне відео по декількох типах легких транспортів. Якась політика, що не привернула уваги. Скановане видання поезії перших поселенців у поясі. Перейшов у папку «Особисте». Все трималося акуратно і організовано, як і належить Белтерам. Всі вхідні розкидані по відповідним директоріям. Робота, особисте, передачі, шопінг. Відкрив передачі. Декілька сотень політичних стрічок, анонси дискусійних груп, бюлетені та оголошення. Лише декілька були переглянуті там і сям, але без релігійної прискіпливості. Жулі могла пожертвувати собою, але пропагандою не захоплювалась. Міллер це відкинув. Шопінг мав довгий перелік простих комерційних повідомлень. Трохи чеків, трохи об'яв, запити на товари та послуги – відмова від підписки на групу одинаків з поясу привернула його увагу. Відсортувавши повідомлення, він легко знайшов підписку Жулі на низьке тяжіння «Малий тиск» – сервіс знайомств за лютий минулого року. Відмовились, не скориставшись жодного разу. Тека особисте була різноманітнішою. На перший погляд, 16-17 директорій, відсортованих за іменами. Деякі були людьми – Саша Ллойд Наваро, Ерен Міхаельс. Інші мали позначки – розірване коло, АЗП. Дурні пригоди з почуттям вини. «А це вже може бути цікаво», – сказав він пустій квартирі. 50 повідомлень, що надійшли з торгової станції Мао Квіковський у поясі та на місяці. На відміну від політичних текстів, всі як одне були прочитані. Сьорбнувши пива, відкрив свіжі повідомлення. Найновіші від ЖПМ були не прочитані. Жуль П'єр Мао, без варіантів. Останнє прочитане мало 3 відповіді у чернетках, жодна не відправлена. Це була Аріадна, матір. Робота детектива завжди має елементи вуаєризму. Він мав законні права бути тут, коперсатися у приватному житті жінки, яку він ніколи не зустрічав. Це була частина законного розслідування – з'ясувати, що вона була одинокою, що речі особистої гігієни у ванній кімнаті належали лише їй, і цим би вона пишалася. Ніхто би не поскаржився на те, що він прочитав усі особисті листи з її розділу, ну чи це ніяк не вплинуло би на роботу в подальшому. Вживання її пива – це найтяжчий злочин, у якому його можна звинувачувати звідтоді, як він увійшов в квартиру. І він все ще вагався перед тим, аби відкрити передостаннє з прочитаних повідомлень. Екран змістився. На дорожчому обладнанні це було б не відрізнити від чорнил на папері, але дешева залізяка жулі дрижала на найтонших лініях, а ліва частина екрану блимала м'яким світлом. Почерк був акуратним і розбірливим, незалежно чи виконали його за допомогою спеціальної програми, яка вирівнювала букви і лінії, чи моб писали руками. «Люба, я сподіваюся, у тебе все в порядку. Я б хотіла, аби ти мені сама писала іноді. Почуваюся, наче мушу писати запит у трьох примірниках, тільки щоб дізнатися, як справи в моєї дочки. Я знаю, ця твоя пригода потрібна для свободи та самореалізації, але безумовно маєш трохи зважати. Я не хочу втрачати з тобою контакт ще через те, що у твого батька знову чергова фаза консолідації, і ми думаємо про те, аби продати Razorback. Я знаю, що раніше він був важливий для тебе, і сподіваюся, що ми всі вже відмовились від твоїх перегонів. Та й зборів з платнею за зберігання вже чимало накапало, тож нема потреби бути сентиментальними». Підпис складався з двох літер – А.М. Міллер розглядав слова. Чомусь йому здавалося, що батьківські втручання у багатіїв мають бути витонченішими. Якщо ти не робитимеш, як ми тобі кажемо, ми позбудемося твоїх іграшок. Якщо ти не писатимеш. Якщо ти не повернешся додому. Якщо ти не любитимеш нас. Детектив відкрив першу незакінчену чернетку. Мамо, якщо ти вже так себе називаєш, дякую, що вчергове насипали мені перцю. Я не можу повірити в те, наскільки ти егоїстична, дріб'язкова і груба. Я не вірю, що ти спокійно спиш вночі, чи взагалі можеш спати. Міллер пропустив решту. Тон здавався послідовним. Наступна чернетка датована двома днями пізніше. Ма, пробач, що ми були такими далекими останні кілька років. Я знаю, що це було важко для тебе і для батька. Я сподіваюся, ви зрозумієте, що мої рішення ніколи не ставили на меті зробити вам боляче. Щодо Razorback, я хочу вірити, що ви зміните ваше рішення. Це мій перший човен, і я... Текст добіг кінця. Міллер відкинувся у фотелі. «Легше, дитино», – мовив він у явній жулі і відкрив останню чернетку. «Аріадно, роби, що маєш, жулі». Міллер реготнув і підніс пляшку до екрану, наче тост. Батьки знали, куди бити, аби зробити боляче. Та Жулі вміла тримати удар. Якщо йому будь-коли вдасться її затримати і відправити домів, то це буде поганий день для них обох. Для них усіх. Детектив покінчив з пивом, вкинув пляшку у люк для переробки і відкрив останній лист. Побоювався дізнатися про долю Razorback, то його роботою було дізнаватися щонайбільше. «Жулі, це не жарт. Це не один з драматичних вибриків твоєї матері. Я маю надійну інформацію про те, що пояс скоро стане дуже небезпечним місцем. Які б розбіжності ми не мали, ми зможемо їх залагодити пізніше. Для твоєї власної безпеки негайно повертайся додому!» Міллер насупився. Повітряний рециклер шумів. Знадвору місцева дітлашня свистіла гучно та високо. Тицьнув в екран, закриваючи останній лист з пригоди з почуттям провини. Тоді відкрив його знову. Листа відправили з місяця, 2 тижні перед тим, як Джеймс Голден і Кентербері піддали жару у війні між Марсом і Поясом. Підробіток ставав цікавішим.